ሰላም ክቡራት ኣፍቅርቲ ስፖርት ተኸታተልቲ መደብና፣ ንሎሚ ጋንታ ወላይታ ዲቻ ኣብ ሃዋሳ ተዓዊታ ናብ ዝቕፅል ግጥም ክለባት ኣፍሪቃ ግን ከይሓለፈት ተሪፋ። ሰለስተ ልዕሊ ዕድመ ተጻወትን ሃገራዊት ጋንታ መንስያት ኢትዮጵያን ካብ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 17 ተሰጊጎም። ተቐዳድምቲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውን ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ኣብ ኤውሮጳ ተሳቲፎም። ማራቶን ለንደን ብኬንያውያን ተዓብሊሉ፣ ኣብ ጃፓን ግን ሞስነት ገረመው ተዓዊቱ ናይ ዝብሉ ቀንዲ ነጥብታት ዝርዝር ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምክትታልኩም ንዕድም። ኢትዮጵያዊት ጋንታ ወላይታ ዲቻ ኣንጻር ታንዛናዊት ዓባይ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ያንግ ኣፍሪካንስ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዘካየደቶ ካልኣይ እግሪ መጻረዪ ግጥም ሓደ ባዶ ተዓዊታ። እንተኾነ ግን ያንግ ኣፍሪካንስ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥመን ክልተ ባዶ ተዓዊታ ብምጽናሓ ብውህሉል ነጥቢ 2-1 ናብ ናይ መወዳእታ 16 ሓሊፋ ኣላ። ወላይታ ነቲ ሓንቲ ተዓውታ ሽቶ ዘመዝገበታ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ግጥም ኮይኑ፣ ያሬድ ዳዊት ብታሕቲ ታሕቲ ዝቐልዓ ናይ ኩርናዕ ቅላዕ ናብ ተጎሊ ዝኣጥቃዓይ ዓረፋት ጃኮ መጺኣ ቀሊዑ ምስ ሰኪዐት ምስ ጸንበራ እዩ። ድሒራ ወላይታ ዲቻ ማዕረ ንምዃን ወይ ንምዕዋት ተኸታታልን ጽዑቕን መጥካዕታት እንተካየደት እኳ መስመር ምክልኻል ያንግ ኣፍሪካንስ ጸኒዑ ብምውዓሉ በታ ሓንቲ ሽቶ ጥራይ ክትዕወት ክኢላ። ኣሰልጣኒ ዘነበ ፍስሐ ድሕሪ ግጥም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እተን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣብ ታንዛንያ ዝተመዝገባ ክልተ ሽቶታት ፍልልይ ገይረን ኣዓዊተንኦም ክብል ከም ዝገለጸ ተፈሊጡሎ። ሰለስተ ልዕሊ ዕድመ ተጻዋቲ ኢትዮጵያ ካብ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 17-2018 ቡሩንዲ ተሰጊጎም ናብ ዓድም ከም ዝተላኩ ተፈሊጡ። ሃገራዊት ጋንታ መንስያት ትሕቲ 17 ኢትዮጵያ ብተወሳኺ እቲ ሰንበት ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣንጻር ሶማልያ ገጢማ 3-1 ዝሰዓረቶ ግጥም ተሰሪዙ 3-ባዶ ብፎርፌ ክትሰዓር ተወሲኑ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኸ በዚ ጉዳይ ግምታዊ ዋጋ ናይ ኣየር ቲኬት መዕረፍን መግብን ናይቶም ተጻዋቲ ኣብ ቡሩንዲ ዘሕለፍዎ ተተሚኑ ናይ $5,000 ኣሜሪካ ክኽፍል ተቐጺዑሎ። ኣብ ምድብ ቢ እትርከብ ዛንዚባር እውን ተመሳሳሊ በደል ፈጺማ ማለት ልዕሊ ዕድመ ተጻዋቲ ስለ ዝሰለፈት $15,000 ኣሜሪካ ክትከፍል ተወሲኑ። ብመሰረት ሕግታት ሴካፋ ኣብዚ ውድድር ክሳተፉ ዝፍቀደሎም ድሕሪ 202 ዝተወልዱ ተጻወቲ ጥራይ እዩ። ኢትዮጵያ ሰሉስ ኣንጻር ኬንያ ገጢማ 2-1 ክትሰዓርን ከላ ኣንጻር ቡሩንዲ ኸኣ ድሒራ 1-ባዶ ተሳዒራ። ቡሩንዲን ኢትዮጵያን ድሕሪ እዚ ውፅኢት ካብቲ ውድድር ተገሊፈን። ኬንያ ናይ ፈለማ ግጥማ ኣንጻር ኣንጋዲት ሃገር ቡሩንዲ ኣካይዳ 4-1 ስዒራ። ሶማልያ ድሒራ ምስ ቡሩንዲ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብዘይሽቶ ማዕረ ክትፈላለን ከላ ንኬንያ ኣብ ናይ መወዳእታ ምድባዊ ግጥም ዘይትፅቢታዊ 1-ባዶ ስዒራ ናብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ምሕላፋ ኣረጋጊጻ ኣላ። ኬንያ እውን ዋላ እኳ ብሶማልያ ክትሰዓር ውርደት እንተኾነ ምስኣ ተጸንቢራ ሓሊፋ ኣላ። እቲ ውድድር ዝመጽእ ቐዳም 28 መያዝያ ክዛዘብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢጣልያ ኣኽራናት ኣልፕስ ካብ 16-20 ሚያዝያ ክካየድ ዝቐነየ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኣልፕስ ብዓወት ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ግሮፓማ ኤፍዲጄ ቲቦ ፒኖ ተዛዚሙ። ኣብዚ 2 ባዶ መለክዕ ዘለዎ ውድድር 5 መድረኻት ዘካተተ ኮይኑ ኤርትራውያን ናትናኤል ብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ንጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ወኪሎም ዝተወዳድሩ ክኾኑ እንከለዉ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዓወት ግብረ መድንካ ንእስራኤላዊት ጋንታ እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ ወኪሉ ተወዳዲሩ። መርሃዊ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ዘርኣየላ መድረኽ ራብዒቲ ኮይና መበል 18 ደረጃ ዝወዳእ ኣለያ። ኣብ መወዳእቱ ኸ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 23 ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ። ብወገን ናትናኤል ብርሃነ ሳልሰይቲ መድረኽ መበል 53 ዝወፀላ ዝሓሸት ውፅኢቱ ኮይና ኣብ መወዳእቱ መበል 68 ወዲዩ። ዓወት ግን መበል 68 ዝወፀላ ቀዳመይቲ መድረኽ ዝበለፀት ውፅኢቱ ኮይና ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ውድድር ከ መበል 88 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክፍጽም ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ቅድዲ ምሽክለታ ላፍሌቼ ዋሎን ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ንጋንታ ትረክሰጋ ፍሬዶ ወኪሉ ተወዳዲሩ ዝድነቕ መበል 39 ወፂኡ። ኤርትራዊ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ብወገኑ ንጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ወኪሉ ተሳቲፉ መበል 53 ተርታሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ተዓዋቲ ዝኾነ ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላ ፊሊፕ ካብ ጋንታ ኩክሴፍ ፍሎርስ ኮይኑ ነቲ ን4 ዓመታት ኣከታቲሉ ዝተዓወተ ስጳኛዊ ኣሌሃንድሮ ቫልቨርደ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኸቲሉ ቀዲሙ ዋኣት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቤልጅየም ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድዲ ምሽክለታ ልየጅ ባስቶን ልየጅ ወዲ ላክሰምበርግ ኣባል ጋንታ ኩክሴፍ ፍሎርስ ቦምፕ ዩንገልስ ተዓዊቱ። ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፈ ኣባል ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ መበል 74 ከም ዝወፀ ተፈሊጡሎ። ናብ ውድድራት ጉያ እግሪ መንገዲ ምስ ንሰግር ሰንበት መበል 13 ዓመታዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ያንሹ ያንዘን ኢንተርናሽናል ሃፍ ማራቶን ተኻይዱ ኢትዮጵያዊ መስነት ገረሞ ኣብኡ ዘመዝግቦም ዓወታት ብምቕጻል ረብዓይ ተኸታታሊ ዓወት መዝጊቡ መስነት ነዚ ኣብ ኣህጉራ ማሕበር ፌደሬሽናት ኣትለቲክስ IWF ወርቃዊ ደረጃ ዘለዎ ውድድር ዝተዓወተ 1:01:30 ግዜ ብምምዝጋብ ኮይኑ ኣብ ናይ መወዳእታ 1 ኪሎ ሜትር ናይ 3 ተወዳደርቲ ቅልስ ድሕሪ ምክያድ እዩ እዚ ወዲ 26 ዓመት መንሰይ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ተመሳሳሊ ውድድራት ዝዕወቶ ታክቲካት ተጠቒሙ ሓያል ናይ ምፍንጣስ መጥካዕቲ ኣካይዱ ኸኣ ደጊሙ ክዕወት ክኢሉ ባሕሬናዊ ኣብርሃም ቸሮበን ክልተ ካሊታት ድሕሩ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኬንያዊ ሻድራክ ኪሚኒንግ ሳልሳይ ወፂኡ ኤርትራዊ ህዝቅኤል ተወልደ ንዝበዝሐ ክፋላት ናይቲ ውድድር ብርቱዕ ተቓነቓኒ ኮይኑ እኳ እንተዋዕለ ድሕሩ ግን ቅሩብ ክድሕር ተራእዩ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ እውን እቲ ቐንዲ ውድድር ኣብ መንጎ 3 ኣትሌታት እዩ ነይሩ ኣባበሌ ሻነህን ክልተ ኬንያውያን ጆዋን ሜሊን ፓስካልያ ቸፕኮሪርን ኣብ መወዳእታ ኸ እታ ዝሓለፈ ዓመት ካልይቲ ኮይና ዝወድአት የሻነህ ቀዳመይቲ ኮይና ብምውፃእ ድረብ ዓወት ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ፆታታት ከተውሕስ ክኢላ ብኻልእ ወገን ኣብ ጃፓን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ጊፉ ሰይሩ ሃፍ ማራቶን ደጊቱ ኣዝመራው ከም ዝተዓወተት ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ብዙሕ ትፅቢት ተነቢሩሉን ገለ ዓበይቲ ኣትሌታት ብርቱዕ ምቅንቓን ከርኢሉ ትፅቢት ተገይሩሉን ዝነበረ ዓመታዊ ማራቶን ለንደን ብዓወት ኬንያውያን ኣትሌታት ተዛዚሙ እዚ ኣብ IWF ወርቃዊ ደረጃ ዘለዎ ውድድር ቀነኒሳ በቀለ መሓመድ ፋራሕን ጥሩነሽ ዲባባን ገለ ተኣምራት ከርእዩ ትፅቢት ነይሩ ኣብቲ ምዉቕ ኩነታት ኣየር ዝነበሮ ውድድር ጥሩነሽ ድሕሪ ገለ ርሕቀታት ተሳትፎዋ ክተቋርፅ ተገዲዳ ኣብ መወዳእቱ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኬንያውያን ቪቪያን ቸርዮትን ብሪጅት ኮዝገይን ተኸታቲለን ቀዳመይትን ካልይትን ብምውፃእ ክዕወታ ንክልዋ ኢትዮጵያዊት ታደልች በቀለ ሳልሰይቲ ወፅያ ኣንጻር ጥሩነሽ ህልኽ ዝመሎ ውድድር ከተርኢ መስሕብ ማራቶን ለንደን ኮይና ዝነበረት ኬንያዊት ሜሪ ካይታኒ 5ይቲ ማሬ ዲባባ ኸኣ 7ይቲ ወዲየን ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ኤልዮድ ኪፕቾገ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ወዲ 21 ዓመት ኢትዮጵያዊ መንሰይ ሹራ ኪታታ ንእንግሊዛዊ መሓመድ ፋራሕ ቀዲሙ ብምእታው ካልኣይ ወፅኡ ቀነኒሳ ሻዲሻይ ክውድእ እንከሎ ኤርትራውያን ኣማንኤል መሰልን ዮሃንስ ግብረ ጊዮርጊስን ታሻዓይን 10ይን ወዲዮም ኣብቶም ዝበለፁ 10 ከም ዝተሰርዑ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ሓደ ስቲቭ ዊንፍሪ ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ግጥም ቤዝቦል ስለ ዝፈቱ ስእልታት ይኹን ካልእ ሓበሬታ ማለት ስምን ድሕረ ባይታ ተጻወትን ዘለዎም ካርድታት ተጻወቲ ቤዝቦል ምርኣይን ምኽፋትን ይፈቱ ዝሓለፈ ዓመት በዓልቲ ቤቱ ነቲ ናይ ኩሊት ጸገም ዘለዎ ንምፍታሕ ላዕልን ታሕትን ትብለሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ኣብ ዓይነት ኩሊት ትቃደዎ ከም ዝኾነትን ፈቓደኛ እንተኾይና ኩሊት ክትህቦ ከም እትኽእል ብሓካይ ምስ ተነግራ ተሓጒሳ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዜና ከመይ ገይራ ከም እተበስሮ ክትሓስብ ጀሚራ ኣይ ጸንሐትን እውን ሓደ ሓሳብ መጻ ብመሰረት ሓበሬታ mlb.com ስቲቭ ኩሉ ግዜ ደሙ ከጽሪ ናብ ዳያሊሲስ ዝወሃበሉ ቦታ ይኸይድ ኣብ መዝገብ ተጸበይቲ መተካእታ ኩሊት ኣብ ወርሒ ሕዳር ስምዋት እዩ ንኽልቲዮም መጻምዲ ከቢድን ጭንቀት ዝመሎ ግዜ ነይሩ ቀሊል ተግባር ምግንጻል ካርድታት ቤዝቦል ግን ንኽልቲዮም የዘናግዖም ብዙሕ ግዜ ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ዝጸንሐሉ ነይሩ ሓዳስ ባኮ ካርድታት ዝመልአት ክንከፍትን ከለና በቃ ነቲ እዋን ጭንቀትና ንርስዕ ትብል በዓልቲ ቤቱ ሄደር ኩሊት ክትህቦ ከም እትኽእል ምስ ፈለጠት ግን ሓንቲ በዕላ ብፍሉይ ዘስራሓታ ካርድ ኣብ መንጎ ስእሊ ናይ ክልተ ዝፈትዎም ተጻወቲ ዘለዎን ካርድታት ሓዊሳ ቀረበተን እቲ ሓደስቲ ካርድታት ዝሓዘ ጥማር ምስ ሃበቶ ስቲቭ ክኸፋፍቶ ጀመረ ናይ ብዙሓት ተጻወቲ ምስልን ሓበሬታን በብሓደ እናሓለፈ ረኣዮ ኣብታ ሄደር ዘስራሓታ ካርድ ምስ በጽሐ ስቲቭ እቲ ስእሊ እንተረኣዮ ናቱ ነይሩ ቦታ ዝጻወተሉ ዝብል ተቐባሊ ወይ ከኣ ኣብ ናይ ምቕባል ቦታ ዝጻወት ይብል ኣብቲ ሓጺር ዛንታ ህይወት ዝብል ቦታ ኸ ከምዚ ተጻሒፉ የንብቦ ነይሩ ስቲቭ ኣብ ኢዱ ወይ ኣብ ህይወቱ ብዙሕ ጸገማት ጸኒሕዎ ምስቲ ጸገማት ጥዕኑ ብዙሕ ቅላዓት ክፍትን ጸኒሑ ብኸመይ ከም ዝውድኣ ግን ርግጸኛ ኣይነበረን ሕጂ ግን ስቲቭ ጀማሪ ተቐባሊ ኣብ ማእከል ምቅያር ክፋላት ኣካል ቫንደርቢልት ክኸውን እዩ በዓልቲ ቤቱ ሄደር ከ ሓዳስ ኩሊት ሰንድያ ከተቐብሉ እያ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ጽሑፍ ነቲ ኩነታቱ ዝገልጽ ብመልክዕ ቋንቋ ቤዝቦል ዝተጻሕፈ እዩ ነይሩ ሽዑዩ እምበኣር ንሰበይቱ ጥምት ኣቢሉ ክበኪ ዝጀመረ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ኣብዚ ይፍጸም ዝመጽእ ሶኒ ብኻልኦት ሕሶታት ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም